Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia baadhi ya ripoti ambazo zimegonga vichwa vya habari hii leo, lakini hayo ni hapo baadaye kidogo. Kwanza na kusomea habari muhimu za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin leo ametangaza kwamba Russia imejiondoa kwa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Putin alitia saini makataa leo Jumatano ya kuiondoa nchi hiyo kutoka kwa wanachama wa mkataba wa Roma uliounda mahakama hiyo. ICC ndiyo mahakama ya kwanza ya kimataifa iliyo na mamlaka ya kuwafungulia mashtaka washukiwa wa mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. Amri hiyo ya Putin ilichapishwa na mtandao wa serikali ya Russia, huku kauli iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ikisema kwamba mahakama hiyo haijatekeleza wajibu wake kama ilivyokusudiwa wakati wa kubuniwa kwa mkataba huo wa Roma. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwamba kazi iliyofanywa na mataifa ya ulimwengu kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa haitaangulia patupu pale rais mteule wa nchi hiyo Donald Trump atakapochukua hatamu za uongozi, kwa sababu ameyaita mabadiliko hayo kama mzaha. Kerry alimewaambia wale wanaohudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa mjini Marrakesh, Morocco, kwamba ana imani kuwa makubaliano hayo yaliyofikiwa mjini Paris kuhusiana na swala hilo yataendelea kutekelezwa kama ilivyopangwa, kwa sababu maamuzi hayatoki kwa serikali za nchi binafsi. Kerry alisisitiza umuhimu wa kutekelezwa kwa makubaliano hayo ya Paris na kusema kuwa itakuwa hatua ya kihistoria na ambayo inawapa watu matumaini. Trump, ambaye alichaguliwa kama rais wiki iliyopita, ameahidi kufutilia mbali ushirika wa Marekani katika makubaliano hayo ya mwaka jana, ambayo yalipelekea kukubali kwa nchi 200 kupunguza utoaji wa hewa chafu. Makubaliano hayo ya Paris yalianza kutekelezwa mwezi huu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanachama wa Republican waandamizi katika baraza la Congress la Marekani wameahidi kufanya mabadiliko makubwa punde tu rais mteule Donald Trump atakapoapishwa mwezi Januari mwakani, huku wenzao wa chama cha Democratic wakionekana kutoridhika na baadhi ya maafisa ambao wameteuliwa na Trump na kufanya kazi katika ikulu. Maandamano ya kupinga kuchaguliwa kwa Trump na ambayo yanaongozwa na wanafunzi yalifika mpaka hapa mjini Washington DC, ambako spika wa bunge Paul Ryan alikuwa ameelezea furaha yake kwa ushindi wa chama cha Republican. Ryan alisema kuwa huu ni mwanzo mpya kwa chama hicho na kuongeza kwamba kitaunda serikali ya umoja. Wa Republican wanataka kupunguza viwango vya kodi, kubadilisha sehemu ya sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare na kupunguza udhibiti wa uchumi. Aidha, wanafaraja kwamba Trump na wala sio Hillary Clinton ndiye atateua jaji wa mahakama kuu kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya jaji mmoja kufariki mapema mwaka huu. Na hali ya wasiwasi imetanda huko Ufilipino kufuatia kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais ajaye wa Marekani wiki iliyopita. Wachambuzi na maafisa wa Ufilipino wanasema kwamba utawala wa Trump huenda ukaleta mabadiliko katika uhusiano baina ya washirika hao wawili, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa kiuchumi na vilevile kiusalama. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, wakati tukijitayarisha ili kukuletea kipindi cha Kwa Undani, nikimwona mwenzangu hapa Harrison Kamau yuko chonjo kabisa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Hii idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni leo nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe, tukiangalia na kuchanganua mambo. Karibu sana. Nam, kwa undani hivi leo tunaanza kwa kuangalia swala la tetemeko la ardhi lililotokea mwezi Septemba kwenye mkoa wa Kagera, takriban kilomita 44 kutoka mji wa Bukoba nchini Tanzania, karibu na ufukwe wa magharibi mwa ziwa Victoria. Tetemeko hilo la vipimo vya 5.9 kwenye Richter lilitokea Jumamosi, ambapo maafa mengi yalipatikana. Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu la Tanzania, yani TRCS, vifo 20 vilitokea, watu 269 wakajeruhiwa, nyumba 905 kuharibiwa kabisa, na nyumba zingine 1124 kupata nyufa. Tetemeko hilo pia limesababisha ukosefu wa chakula, matatizo ya kiuchumi na ukosefu wa ajira. Mbinu za kuwasaidia waathirika zimekuwa zikiendelea kutoka kwa serikali kuu na pia utawala wa mikoa, wakati michango ya mamilioni ya dola ikitolewa na mataifa ya kigeni, mashirika na watu binafsi kukabiliana na janga hilo. Mkuu wa mkoa wa Kagera, Meja Jenerali mstaafu Salum Kiju, mapema mwezi huu amezindua mpango wa kutoa vifaa vya ujenzi kwa waathiriwa. Amesema awamu ya kwanza ni kutoa mabati 20 na mifuko mitano ya saruji kwa jamii 200 kati ya 370 zilizolengwa. Mpango huo utanufaisha wazee, walemavu, yatima na wajane kwanza. Hata hivyo, kuna changamoto zinazoshuhudiwa katika utoaji wa misaada hiyo. Mapema juma hili, chama cha ACT Wazalendo kupitia katibu wa kamati ya maendeleo ya jamii Janeth Rithe amesema kwenye habari zilizochapishwa kwenye gazeti la Mwananchi kwamba chama hicho kinahoji kauli ya serikali iliyotolewa siku za karibuni kupitia mkuu wa mkoa wa Kagera, Meja Jenerali Salum Kiju, kwamba serikali inakusudia kutumia shilingi bilioni 5 zilizotolewa zikiwa msaada kukarabati miundombinu ya serikali, huku wananchi wakishauriwa kungoja awamu yao. Hatua hiyo kwa hakika inatofautiana sana na mikakati ya awali ya kuwasaidia waathirika moja kwa moja. Karibu sana Maria, utueleze, najua kwamba swala hili umekuwa ukilifuatilia kwa kina tangu lilipotokea. Utueleze yapi ulioweza kuyaelewa kufikia sasa.
Ni kweli kabisa Kamau, utaratibu unaonekana umeanza kufanyika, lakini sasa mimi, kabla tujaendelea mbali kidogo, ningependa tukumbushie kidogo tu, kwa sababu tetemeko hili limetokea karibu miezi miwili iliyopita. Ilitokea mwezi wa 9 katikati pale. Lakini nimeweza kuzungumza na mama Naomi Kihigi kutoka eneo la Busimbe huko huko Bukoba. Hebu tumsikilize kwanza, anatukumbusha kuhusu tukio hilo la tetemeko la ardhi lilivyotokea, alafu tutaendelea mbele kidogo.
Ni kweli wakati tetemeko linatokea, nilikuwa nimekwenda kumtembelea mama, ni karibu pa, na mjini panaitwa Kasoma, na ghafla nilikuwa nimepaa sebleni tukaona nyumba inacheza. Kwa hiyo tukakimbia tukatoka nje, na nilikuwa nimesahau pochi kwa ndani. Baadaye ile inaifuata pochi, tetemeko likarudia mara ya pili. Kwa hiyo kukawa kuna mtikisiko mkubwa usiokuwa wa kawaida. Baadaye mama ndo akawa amegundua kwamba lile ni tetemeko. Sasa mimi hisi ni kitu gani, maana ni sijawahi kuona tangu kuzaliwa. Kwa hiyo baadaye nililazimika kupiga simu kwa binti yangu ambaye anafanya kazi kwenye orofa fulani, kaambia nimepona. Akaniambia yeye, sisi afadhali tumepona. Sasa baadaye pia nikampigia mtu mwingine, akaniambia sisi tumepona. Ile mimi naweka simu chini, ndio wananipigia wananiuliza uko wapi, kaambia niko Kasoma kwa mama. Akaniambia rudi haraka uje, kwa sababu hali ni mbaya huko. Kwa kweli niliendesha gari kwa hofu na kwa kuogopa, nikawa nimefika nyumbani nikakuta watu wote wameniangalia. Mbaya zaidi nikaona, yani dalili zile za kwamba kwa kweli sio salama, nikuta vyombo vyote vimeporomoka chini, alafu baadhi ya ukuta umedondoka kwa upana. Kwa hiyo kwa siku hiyo hiyo niliweza kuhama kwenye ile nyumba, na majirani zangu pia tuliweza kutoka tukaenda kwenye nyumba nyingine. Sasa ile asubuhi nilikuwa sijui nini kimeendelea kwenye nyumba nyingine ambayo tulikuwa kwa kweli tunapangisha. Sasa kesho yake asubuhi ndio mume wangu ambaye ni mchungaji akanipigia simu akasema umeshaenda kwa wapangaji mafumbo, nikamwambia bara, akasema nenda, nyumba imeporomoka. Kwa kweli nilipokwenda mafumbo nikakuta nyumba yote imeporomoka. Cha kusema nilikuwa sina, nilikuwa nimekata tamaa. Nikasema Mungu wewe uliyetupa unishie. Lakini sasa kilichonitia moyo au kutosikitika kuliko kawaida, ya kwetu ndio iliporomoka mpaka chini. Lakini kwa jirani iliporomoka nyumba nyingi, lakini watu wakafa ndani ya nyumba zile. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, wewe Mungu unajua uliyetupa, unajua mahali ambako tutatoa tena ili kurudisha nyumba katika yake. Kwa hiyo wapangaji wote nilikuta wako nje, wameshamia, walikuwa wajamia mahali pengine kwa sababu nyumba zilikuwa hamna hata za kwenda kupanga. Kwa hiyo baada ya siku mbili tatu ndio tukawa tumejenga kivishiting kwa nje, wale watu wakawa wanaishi pale. Na mpaka ninapokuambia ni kwamba zile nyumba yani kwa ajili ya wapangaji walikuwa wamelipa tayari. Kwa hiyo ilazimika watu wa michango ya watu wakawa wamechangia, kwa hiyo tukawa tumesimamisha baadhi ya kuta. Kwa hiyo wapangaji wamerudi mle kwenye ile nyumba ambayo sina kuta zilizojengwa, lakini haipo katika hali nzuri.
Sasa unaona jinsi uharibifu kama ulivotokea katika majengo na mali nyingine za watu. Lakini hivi karibuni kulizuka utata kuhusu jinsi msaada unavyoweza kutolewa. Watu wametoa maoni yao, watu wamezungumza, kwa sababu unajua hapo awali serikali ilikuwa imesema kwamba ilialika watu binafsi pia, wanamuziki, watu wenye mali zao, wafanya biashara waweze kuchangia, waunganishe nguvu pamoja, alafu pia na serikali nayo itaingilia kati pale kwa ajili ya kuwasaidia watu wao ambao wamepata ile tetemeko na kwa wa nyumba zao. Lakini mwishoni mwa wiki rais mwenyewe ameweza kutoka na kusema kwamba sawa, watu watasaidiwa, lakini haiwezi kuwa 100%. Kikubwa itaelekeza nguvu zake katika mashule, miundombinu yani mashule, barabara, mahospitali, vitu kama hivyo. Hivyo vitaweza kujengwa na serikali kwa nguvu yote kabisa. Lakini watu wengine wanaweza wakapatiwa tu msaada wa kawaida na sio 100%. Naomi, wewe umeweza kupata msaada wowote wa serikali tangu nyumba zako hizo mbili zilipoweza kubomoka?
Kwa kweli mimi kwa bahati mbaya sijapata bahati ya kupata mchango kutoka serikalini, sijapata. Lakini ndugu zangu walijihimu wa shilingi 100,000, 200,000, 300,000. Kwa hiyo wakawa wananichangia kwa staili hiyo. Ilikuwa na dada mmoja pia mzungu alifanya naye kazi, alifanya kama internship katika ofisi yetu. Kwa hiyo naye aliposikia kwa ameniulizia hali inaendaje, nikawa nimempa picha kamili. Kwa hiyo naye akawa amenitumia kama mchango ndio nikaweza kusimamisha hivyo vingine.
Lakini je, maafisa wa serikali ama wahusika wote wamewahi kuwasiliana na wewe? Kwa sababu kuna watu nasikia mliambiwa mjiregister, mjiandikishe, wale ambao mmepata athari hiyo. Wameweza kuwasiliana na wewe kukufikia, labda kukuambia kwamba kuna michango itatolewa ama utasaidiwa hivi na vile? Umewahi kusikia taarifa kama hizo?
Hizo taarifa zipo na tumejiregister tayari, na kuna baadhi watu ambao tayari wamepewa misaada hiyo, lakini ninafikiri wanatoa kwa hawamu. Kwa hiyo kwetu sisi bado.
Wewe uko katika eneo gani, Naomi?
Kwa nilikuwa ninaishi Businge Mshambia hiyo sisi, lakini kwa sasa nimehamia Businge kwa sababu sasa Mshambia siwezi kuishi tena kwa sababu ya uharibifu wa nyumba.
Labda unaweza ukatueleza kwa ufupi misaada ambayo umesikia, pengine labda wewe haijakufikia, lakini unajua kwamba kuna wengine ambao wameweza kupata msaada kidogo. Ni aina gani? Ni pesa, ni mabati, okay, ni simenti?
Ndio. Mfano vijijini, naomba mimi nafanya kazi kijijini, tayari ameshuhudia watu wamekwisha kupata mifuko mitano ya simenti. Kwa hiyo wanatoa kwa hawamu, na mimi nina imani kwamba hata sisi tutafikiwa kwa sababu wengi ni wahanga. Kwa hiyo kuja kutufikia ni kazi, na unajua tuko wengi. Kwa hiyo nimesikia kwamba kuna mifuko mitano ya simenti pia imetolewa kwa baadhi ya wahanga ambao wamepata shida hii.
Wanapokuwa wanatoa misaada kama hii, wale ambao sijui kama umepata taarifa hizo, wale ambao wameshindwa kabisa kujikimu, wamewekwa mahali gani? Kuna mahali ambao wako mpaka hivi sasa labda kwenye mahema ama hifadhi? Manake kama wewe afadhali kidogo umekuwa na uwezo kidogo wa kujihifadhi. Wapo wengine ambao hawakuwa na uwezo huo. Una taarifa zao umeweza kushuhudia?
Okay, taarifa tulizo nazo, wengi walipewa, baadhi walipewa mahema. Kwa hiyo wako kwenye mahema. Wengine pia wamepata msaada ndio hivyo ya ndugu zao, wengine walikuwa na kazi,
wameweza tayari, wamesha rudisha zile nyumba katika hali yake, lakini bado wengine wako kwenye nani shipping, tunaweza tukasema maturubai pia.
Ndiyo wanaishi huko, wanasubiria msaada wa serikali.
Ndiyo.
Okay. Umeweza kushuhudia labda viongozi wakifika katika maeneo husika huko hata nyakati za hivi karibuni kuangalia hali ilivyo?
Ndiyo, nitakuwa mwongo kama nikisema wamefika au hawajafika, kulingana na nature ya kazi yangu, kwa sababu mara nyingi pia na mimi ninakwenda huko mbali vijijini na ninarudi ya jioni.
Kwa kweli ni tatizo kubwa ambalo linaendelea kushuhudiwa katika eneo hilo la Kagera. Na vile vile kando na matatizo ya kupoteza mali, nyumba, na kuna tatizo la kisaikolojia ambalo mara nyingi halizingatiwi.
Na tena kamao hiyo nimeisoma kwenye kwenye mitandao kwamba unaona kama huyu mama Naomi yeye amekuwa na uwezo, wamechangiwa na ndugu jamaa na marafiki, akaweza kuinua kaukuta, akaweza kujenga, akarejesha nyumba zake, ingawa ameshuhudia kwamba ziko katika hali ile, lakini amejitahidi, ameweza kuzirejesha. Sasa kuna watu mpaka tunavyozungumza hivi sasa wako kwenye mahema, wamehifadhiwa. Mtu alikuwa na nyumba yake nzuri na vyombo vyake mle ndani, nyumba imeporomoka, ni miezi karibu miwili sasa hivi bado anaishi kwenye hayo matenti. Mtu ana namna hiyo, ni rahisi
mawazo yake yanakuwa kwamba kweli yamebadilika. Kwa hivyo pia kunahitajika kuwa na wataalamu wa kuweza kuwapoza moyo na kuweza kuwazungumzia ili kutengeneza saikolojia yao. Na vile vile ninaye Elgas Wezaura ambaye yule jamaa anatoka kule Muleba mkoani Kagera, na ningetaka wewe utueleze Wezaura, je, hali ya misaada kwako inakujiaje, ama inapatikana misaada umeshai pata wewe, ama hali ya misaada inaendeleaje?
Misaada imekuja kwa uchache, imewafikia baadhi ya watu, sio watu wote, lakini pia na miundombinu nayo imeshaanza kushughulikiwa kwa kutuma kikosi cha jeshi ambacho kimeshaanza kujenga maeneo ya kama hospitali na baadhi ya shule.
Serikali hivi majuzi ilikuwa imesema kwamba misaada ambayo ilitolewa na wafadhili kwanza kabisa haitakwenda moja kwa moja kwa watu, bali itakwenda kutengeneza miundo mbinu. Je, kuna hali nyingine kama makazi mbadala, kama mahema ambao watu wametolewa ama wamepewa na serikali tangu mkasa huo ulipotokea?
Mahema yalitolewa, lakini sio kwa yalikuwa yatoshi kwa nani, kwa maeneo ya mjini tu. Kwa mfano maeneo ya vijijini, maeneo ya Izimbia, kuna baadhi ya nyumba zilibomoka, lakini watu hao hawakupata msaada kutoka kwa serikalini kwa kupata mahema, na wao walijihifadhi tu kwa majirani.
Na kuna misaada mingine ambayo ilipatiwa waadhirika moja kwa moja, labda kutoka kwa mashirika ya kibinafsi ama labda makanisa?
Ya, imekuwa ikifanyika hivyo kwa baadhi ya mashirika na kwa baadhi ya watu, lakini hiyo misaada imekuwa ikilenga zaidi watu wa mjini. Watu wa vijijini hawajaweza kufaidika kabisa.
Kuna matatizo ambayo yanadaiwa yametokea miongoni mwa walioadhiriwa, ukosefu wa ajira, matatizo ya kiuchumi, na vile vile unasemekana kwamba kuna matatizo ya maradhi pia. Mambo kama haya umeyashuhudia unapoendelea kuishi huko eneo la Kagera?
Kwa maeneo ambayo naishi mimi na ambapo nimetembelea, kiujumla maradhi, milipuko ya maradhi inaweza kutokea baadhi ya, kwa sababu watu walikuwa wanaishi nje kwenye mahema kwenyewe, watu walikuwa hawana neti, malaria kwa hiyo inaweza ikawa imeongezeka. Lakini pia kwa vile vituo vya afya vilikuwa vimeharibiwa na hilo tetemeko, baadhi ya huduma zilipungua, kwa kiwango cha afya kilishuka pia, watu waliweza kupata maradhi mengi sana.
Kuna ripoti iliyokuwa imetolewa awali mwezi huu kutoka kwa mkuu wa wilaya Meja Jenerali Salum Kiju akisema kwamba kuna misaada ambayo itatolewa kwa awamu ya kwanza, misaada yenyewe ikilenga kina mama, walemavu na watoto na watu wenye mahitaji maalum. Hilo umelishuhudia?
Mpaka sasa bado sijaishuhudia, na sidhani kama naweza nikaliongelea kwa ufasaha, kwa sababu taarifa hiyo sina taarifa ya namna hiyo.
Na basi baada ya mkasa huo kutokea, shughuli za kawaida zimerudi, labda watu wamerudi katika shughuli zao za ukulima, barabara ambazo zilikuwa mbaya zaidi zimekarabatiwa hivi kwamba usafiri unaendelea kawaida?
Barabara zilizokuwa zimeharibika, kwa mfano, kuna barabara ambazo zilipata nyufa kabisa kwa kukatika katikati, lakini zilikuwa zinaweza kupitika. Baadhi zimeweza kukarabatiwa, baadhi bado wanaendelea, lakini nimeona serikali imejikita zaidi kwenye kurekebisha maeneo ya huduma za afya na shule, lakini upande wa usafiri bado. Lakini vile vile kwenye watu kuendelea na shughuli zao, watu wanaendelea na shughuli zao, lakini kwa kiasi kubwa wameathirika, kwa sababu baadhi ya maduka yalidondoka, wengine wamerudi nyuma kiuchumi kwa sababu kwa mfano waendesha daladala wa mama ntilie vitu vyao viliharibika, kwa hiyo sasa hivi hawajaweza kujirudisha katika hali ya kawaida.
Kwa hakika hili ni swala tutaendelea kuliangalia kwa kina zaidi, lakini naona muda umewadia wa kuingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa Washington. Nam, mkutano wa 22 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa unaendelea sasa hivi mjini Marrakech huko Morocco. Moja hapa ya maswala yanayotazamwa kwa kina ni msimamo wa Marekani, hasa ikizingatiwa kuwa chama cha Republican cha rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa kiasi fulani yakikubaliani na swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje John Kerry muda mfupi hutubia kikao hicho na kutoa hakikisho kuwa Marekani itaendelea na sera zake za kuangazia tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa. Nikimnukuu Kerry amesema hakuna yeyote anayetakiwa kushuku kuwa Wamarekani wote wanajua kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yataathiri ulimwengu wote kwa jumla. Maria, swala hili pia umelifuatilia kwa kina.
Ni kweli kabisa, na hivi tunavyoongea tumepata bahati ya kuwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania anayeshughulikia muungano na mazingira January Makamba. Hivi sasa yuko Morocco. Mheshimiwa Makamba, labda kwamba tungekuuliza tu swali, sijui mnatazamia kufikia mambo gani yatafikiwa ambayo yataonekana kwa mwananchi wa kawaida mkitoka kwenye mkutano huo?
Naam, hayo ndio matarajio, kwamba baada ya kukua na makubaliano makubwa kabisa na ya kihistoria ya yaliyofanyika Paris mwaka jana, mkutano huu ni wa kwanza baada ya makubaliano yale. Na itakumbukwa kwamba tulipokutana Paris kulikuwa na mategemeo kwamba mkataba huu utaanza kutekelezwa ndani ya miaka mitano, yani zile nchi ambazo zinapaswa kuridhia ili uanze kutekelezwa, iliaminika kwamba zitakuwa zimefikia ndani ya miaka mitano, lakini tuna bahati kwamba chini ya mwaka mmoja tayari mkataba huu kuanzia tarehe 4 Novemba mwaka huu umeshaingia kwenye force, unasema enter into force, kwa maana unaweza kutekelezwa. Kwa hiyo tunapokutana hapa, tunakutana katika mazingira ya matumaini makubwa kwamba tumetumia kasi ya haraka sana kuridhia mkataba, lakini sasa kinachofuatia ni kuweka taasisi na mifumo na taratibu za utekelezaji wa mkataba. Na kwa hiyo hakuna ubishi mkubwa kwenye majadiliano tunafanya hapa. Jambo kubwa tu ni kama ilivyo kawaida katika mikataba mikubwa ambayo inahitaji rasilimali, ni utaratibu wa kupata fedha kwa ajili ya hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa kudhibiti athari za mabadiliko ya tabianchi.
Sawa kabisa. Bila shaka, Makamba, pia wewe utakuwa ulipata nafasi ya kuzungumza kwenye mkutano huu kama mwakilishi wa Tanzania. Sijui lipi ambalo umeweza kulisema pale.
Ndio, nimepata fursa ya kuzungumza muda mfupi uliopita, na nimesema kwamba nchi hizi zote duniani, pamoja kwamba mkataba huu umeingiwa na nchi nyingi, lakini tunatofautiana kwa mambo kadhaa. Kwanza tunatofautiana kwa mchango wetu kwenye kuharibu dunia, kwa hiyo lazima liifahamike kwamba kuna wenzetu wametumia makaa ya mawe zaidi ya miaka 200 iliyopita na wametoa mchango mkubwa sana katika uharibifu wa mazingira duniani na ongezeko la joto hili tunaloona sasa. Hilo la kwanza. La pili, kwamba kuna baadhi ya nchi zipo nyuma kimaendeleo, zinahitaji kutumia rasilimali asili za duniani kupata maendeleo, nchi kama za kwetu. Kwa hiyo katika yote tunayoyafanya, lazima hii tofauti izingatiwe. Lakini pili, katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi kuna mambo mawili. Kwanza kuna kitu kinaitwa adaptation, kuhimili athari, na kuna kitu kinaitwa mitigation, kuzuia athari. Sasa sisi nchi zinazoendelea tunataka tujikite kwenye adaptation, kuhimili, kwa sababu tayari kuna maeneo mengi nchini kwenye nchi zetu yamepata athari kubwa, kuna ukame na kadhalika. Kwa hiyo tayari tumeathirika bila sisi kutoa mchango katika kuleta athari hiyo. Kwa hiyo katika mgawanyo wa rasilimali za hili jambo, lazima izingatiwe kwamba nchi zetu zinahitaji msaada zaidi kuhimili, lakini wenzetu nchi zinazoendelea wao wanataka kuwekeza zaidi kwenye kudhibiti. Sasa sisi hatuna tatizo, kwa mfano nchi kama ya Tanzania, mchango wa carbon emission kwa kila Mtanzania ni chini ya tani moja kwa mwaka kwa mtu. Ni kiwango cha chini sana. Kuna nchi nyingine mpaka tani 6, 7, 8. Kwa hiyo hatuwezi sasa hivi tukatumia rasilimali nyingi kwenye kwenye kudhibiti, pamoja na kwamba tutawekeza huko, lakini sisi tunataka fedha nyingi zaidi ziende kwenye kuhimili.
Na mwitikio wake, ama kwa hakika hata mimi naona mapendekezo yaliyotolewa yanaweza kujadiliwa kwa mapana zaidi. Lakini mwitikio wake, mara mnapotoa hotuba kama hizi ama mapendekezo kama haya, sasa nchi ambazo tayari zimekwisha endelea zinapata fursa gani ya kujadili haya na kuweza kukubaliana na yale mlioweza kuyatoa?
Mkutano huu unaendeshwa kwa namna nyingi. Kwanza kuna hii wanaita high level event, hii shughuli ambayo ni wakubwa tunaenda kuhutubia. Lakini kuna majadiliano ya kina sana ambayo tunafanya kila siku kwenye vikao, ambapo mambo yanajadiliwa mstari kwa mstari, na ambayo tulikuwa tumefanya wiki yote hii na tunaendelea vile vile kesho. Na mle zipo nchi, tunabishana, tunabadilisha sentensi, tunaenda tena, tunarudi mpaka usiku wa manane, ili maslahi ya makundi mbalimbali yanayounda dunia yetu hii, kwa sababu huku pia ufahamu, kuna kwenye hii majadiliano kuna nchi mbalimbali, kuna nchi za milima, Nepal na kwingineko, wana maslahi yao kuhusu namna ya kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kuna nchi za visiwa kama Maldives na Seychelles na wapi, na wenyewe pia wana changamoto zao. Kuna nchi za ukame, Chad na kwingineko, na wenyewe kuna mambo wanayataka. Kuna nchi, kwa hiyo tuko wengi, na wote tuna mambo tunayoyataka. Kwa hiyo pamoja na hizi hotuba tunazotoa, tuna vikao vya ndani ambavyo tunazungumza kwa kina ya mambo. Kwa hiyo ukiona makubaliano yamefikiwa, ujue ni baada ya mkusa. Kwa hiyo haya hotuba niliyoitoa leo na mambo niyoeleza yana akisi yale mambo ambayo sisi tunayataka kama Tanzania, kama Afrika vile.
Sawa kabisa, kama tulivyozungumzia wakati tunafungua sehemu yetu hii ya pili, kwamba kulikuwa na hofu kidogo ama hisia tofauti kwa Marekani kuendelea na makubaliano ya Paris mara uchaguzi ulipokwisha kumalizika. Ni wazi kwamba rais ambaye anaingia madarakani sasa hivi alikuwa amepinga kuhusu hii. Sijui sasa wakati waziri Kerry alipokuwa akizungumza pale, na tumemsikia Rais Obama pia, sijui kama unaona kwamba hizi zinaweza kuondoka na watu wakaendelea mbele.
Mimi nadhani kwamba ukitazama wanaita climate diplomacy, ukitazama diplomasia ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, imeanza tangu mwaka 72. Unajua mkutano wa kwanza kabisa ulifanyika Sweden wa kuzungumza uhusiano kati ya maendeleo na mazingira, wakati huo Mwalimu Nyerere, Indira Gandhi na wengineo. Na baadaye kaja mwaka 92 tukawa na mkutano wa kwanza kabisa wa Rio. Kwa hiyo diplomasia hii ya masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo ni ya muda mrefu sana. Na ukiangalia mwenendo wa diplomasia hii ni kama treni ambayo ilikuwa inaanza mwendo taratibu taratibu taratibu. Kwa sasa hivi tumefikia momentum kubwa sana, speed kubwa sana. Kwanza kwenye mjadala wa
Nikuombe radhi waziri, naona muda wetu unakwenda mbio kweli kweli Kamao.
Asante sana, kwa hakika tutaweza kupata waziri wakati siku zijazo na kuenda kuangalia mambo haya kwa kina zaidi. Nashukuru sana kwa wote walioshiriki kwa undani siku ya leo, kutoka hapa Washington na mwelekezi Aida Isa, hapa studio nikiwa naye Mary Mgawe, na mimi jina langu Harrison Kamau, bila kusahau kumshukuru waziri Makamba ambaye ameweza kushiriki kutoka kule Morocco, ambapo hali ya hewa inajadiliwa na ulimwengu wote. Kutoka Washington, nawatakia usiku mwanana usio na bughudha.